В пророческите послания до седемте църкви, описани във втората и третата глава на книгата Откровение, са пророчески обзор за развитието на Божията църква през хилядолетията до края. Тя ще мине през седем периода. Всяко от седемте послания до Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия представлява един период от историята на Божието дело на земята на църквата. Миналия път разглеждахме петото послание. Посланието до Сардис, малоазиатски град, където имаше християнска църква по времето на апостола. Но това, което Бог е отправил в посланието си до Сардис, е пророчески обзор на петия период от християнството, който се простира от 16 до края на 18 век. Това е времето на реформацията, пробуждането. След десетовековен гнет от страна на католицизма дойде ново време. Велики Божии мъже се срещнаха с Библията. Господ ги срещна с Божественото откровение. Реформацията, която започна в 16 век, борбата срещу католическата църква, нейните големи деформации на християнството, е едно чудо. Защото тя започва едновременно в Чехия, Германия, Швейцария, Франция, Холандия, Дания, скандинавските страни, Англия, от хора, които не се познават помежду си, но проповядват една и съща истина, евангелската истина. Откъде получиха тази истина? От Божието Слово. Когато те се срещнаха с Библията, тя ги учуди, очарова, стресна, възхити и възпламени да издигнат тази велика вест на Евангелието пред хората. Вест потъпкана от езичеството, което навлезе в християнството. От церемониите, празниците, поклонението на светиите, поклонението на умрелите, литургиите, монашеството, безделието. Всичкото това бе отстранило божествената истина. Сега трябваше да бъде извадена отново наяве. И те я проповядваха. На 10 декември 1520 година Мартин Лютер изгори публично във Витенберг папската була, с която бе отлъчен от църквата. С това Лютер публично заяви, че скъсва окончателно с католицизма. Тук нататък се създаде нова църква, лютеранската, протестантската, както обясних миналия път, която приютяваше всички, които искаха да следват божествената истина. Но, уважаеми слушатели, в това послание намираме макар същия ред, както в другите послания, малко са разменени похвалата с укора, с съвета и препоръката. Сега да прочетем първия стих, особено втората част, за да се спрем върху укора, който Господ отправя към този период от Неговата църква. Имаше нещо, от което Господ ги предупреждаваше и беше недоволен.
До ангела на Сардикейската църква пиши: това казва оня, който има седемте Божии духове и седемте звезди. Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.
Зная твоите дела, казва този, който имаше пълнотата на Божия дух и знаеше всичко. Че на име си жив, но всъщност си мъртъв. Един тежък увор. Какво означава това? Това най-напред означава нещо за всички, които сме тук. Но това има и своето историческо изпълнение. Във времето на реформацията, този период между 16 и 19 век, какво историческо изпълнение намираме в тези думи? Имаш име, че си жив, но всъщност си мъртъв. Реформаторите издигнаха великата Божия истина. С ревност, с плам проповядваха и хиляди и хиляди хора чуха веста. Но, уважаеми слушатели, не им стигна времето да прозрат всички велики истини на Библията. Те издигнаха веста за оправдание чрез вяра, че спасението е дар от Бога. Както четем посланието към римляните, 3 глава, 23 и 24 стих.
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благо се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта му.
Всички съгрешиха. Лишени са от Божията слава. Оправдават се даром чрез жертвата на Исус Христос. Тази велика истина беше издигната от реформаторите. Те издигнаха Исуса като единствен спасител. Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих.
И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което можем да се спасим.
Те отхвърлиха ходатайствената служба на десетки и стотици светии и посочиха Исус като единствен ходатай и застъпник в небето, защото Той единствен има това право. Той има свещенство, казва апостол Павел, което не преминава на друг. Те издигнаха Библията като единствен критерий на истината, духовната истина, религиозната истина. Така изградиха величественият храм на реформацията с тези велики истини. Но живота им беше кратък да прозрат още множество заблуди, които съществуваха в християнството. А техните приемници не подеха делото по-нататък. Не развиха това, което те започнаха. Не продължиха делото на реформацията в проповядване и разпространяване тези основни евангелски истини, а започнаха безконечни спорове помежду си. Разсичаха, както казва един историк, дървото на вярата до най-малките капилярчета и не можеха да се уточнят върху подробностите на протестантското изповедание. Постепенно 17-ти век се превръща във век на протестантска схоластика. Безконечни спорове. Това е 17-ти век. 17-ти век е мъртвото време на протестантизма. Когато Божието Слово казва: имаш име, че си жив, но си мъртъв, има предвид точно този век. 17-ти век. Мъртвото време на протестантизма. От друга страна, в 1524 година избухва голямата селска война в Германия. Постепенно недоволството от кривите учения на религията се превръща в социално недоволство. Селяните искат своите права, искат свобода. Фанатизирани участници в реформацията повеждат битка, запалват селската война в Германия, начало с Томас Мюнцер. В нея загиват над 100 000 души. Тя приключва в 1525 година с победа, естествено, на богатите, на князовете и на феодалите. Но тази победа над богатите, на князовете, им дава право по-нататък да се бъркат в религиозните неща, както стана в 4 и 5 век. Германия се раздели на две – католическа и протестантска. Но започна една религиозна битка, която ще трае повече от 100 години между католици и протестанти в Европа. Там, където се установява протестантизма, князете, които са приели реформацията, се чувстват в правото си да диктуват новата вяра. И се стига до гонения срещу всички, които не приемат новата вяра. Нова верска нетърпимост. Напрежението непрекъснато расте. Непрекъснати религиозни битки се водят между католици и протестанти. 1552 година се сключва Аугсбургският мир, според който какъвто е държавният глава, такова ще бъде изповеданието на съответната държава или княжество. Но този Аугсбургски договор и мир не донася мир. От друга страна, католическата църква с ярост брани загубените позиции. Тя беше на върха на своето величие, края на 15-ият век, на своята сигурност и мощ и изведнъж противодействие. Върхът на католическата нетърпимост и гонение срещу протестантизма е 23 август 1572 година, прочутата Вартоломеева нощ. По случай сватбата на Херних Наварски с дъщерята Маргарита на Карл IX са поканени много протестанти, много хитро са поканени в Париж известни водачи, и през същата нощ и на другия ден започва страшна сеч. Над 70 000 души са избити. Битката продължава. 1608 година протестантските князе и държавици образуват протестантска уния, съюз. Следващата 609 година католиците образуват католическа лига. Трябваше само клечка, за да пламне войната. И тя пламне. 1618 година Фердинанд Фридрих, германски император, езуит, отнема два храма на протестантите в Бохемия. Те дигат въстание. Обявяват този крал за свален. Тогава започва войната. Известна в историята като 30-годишната война, в която се включват Германия, Франция, Унгария, Австрия, Дания и накрая и Швеция. 30 години непрекъсната битка. Европа беше потопена в кръв. Дълга религиозна война. Най-после силите бяха изтощени. 1648 година се сключва Вестфалският мир, според който вече реформацията е призната официално и има право на съществувание. 17 век е век на кървави битки между протестанти и католици. Евангелието бе забравено отново. Протестантите изцапаха ръцете си с кръв да бранят своята вяра. И затова Господ казва за този период: имаш име, че си жив, но си мъртъв. Каква е реакцията на интелектуалният свят в Европа по онова време? Тази война, която продължава, и тези битки повече от едно столетие, отвращава много хора от религията и християнството въобще. Те не могат да си представят, че това учение е нещо добро, след като носи толкова кръвопролитие и битки между хората. Реакцията на интелектуалния свят, на философските среди е отделяне от вярата и религията въобще. Повод за създаване на пагубни философски системи, които подготвят бъдещето за още по-голямо зло на човечеството. Създава се рационализма. Бащата на рационализма е Рене Декарт. Неговата прочута мисъл: мисля, следователно съществувам. Рене Декарт и рационалистите издигат разума като единственият източник на познание и единствен критерий на познанието. Нищо друго. Те не признават божествено откровение и какъвто и да е източник на познание. Рационализма ще властва философията и науката в следващите три века. Върхът на глупостта на рационализма ще бъде по времето на Френската революция, когато една кабаретна артистка, облечена във вид на богинята на разума, ще бъде въведена във Френският национален конвент, за да й се отдаде поклонение на богинята на разума. От тук нататък, това ще го говорим по-нататък, ще се покланяме само на разума. Вярно, че разумът е източник на познание. Чрез него опознаваме всичко. Но не е единственият критерий на познанието. В Англия се създава деизма. Философски възглед, според който Бог е създал света веднъж, изключително сложно, точно, като огромен механизъм, с абсолютни закони, на причини и следствия, и всичкото това се развива без по-нататъчната негова намяса. Бог е създал материалния свят и се оттеглил някъде далеч. Той не се занимава с нас. Всичко в този свят има своите причини и следствия и всичко може да бъде обяснено. Лаплас, математика, ще каже по-късно, че ако той има отправни точки, би могъл да изчисли и да програмира развитието на Вселената в бъдещето. Според деизма, ако Бог се е оттеглил, тогава Библията не е божествено откровение, а е сборник от басни и легенди на древния еврейски народ, много от тях заимствани от околните народи. Няма какво да търсим Библията и Евангелието. Бог не се открива, Бог е далече. Така учили деистите. Църквата не е божествена институция, а тя е една организация, която много често се използва за нечисти цели. Бягайте от църквата. Това време се появява и пантеизма от Барух Спиноза, който развива древноиндийските учения до съвършенство и ги издига в философска степен. Според пантеизма не съществува личен Бог. Бог е разтворен в материалният свят. Всичко е част от Божеството. Ето реакцията на интелектуалният свят. Тези три основни философски възгледа поставят началото на появата на множество идеалистически философии в 17, 18 и 19 век, в които Бог и света се разглеждат по най-различни начини, Бог като първа причина, Бог като абсолютен дух, Бог като идея и така нататък. И така нататък. Протестантското богословие, 17 век, вместо да гради и да развива библейската истина, тръгва по един погрешен път. То се опитва да примири християнството с появилите се вече нови философски системи, с рационализма, с деизма и пантеизма. Затова в протестантското богословие се проявяват в следващия 18 век висшата и модерната критика, която отрече свещеното писание и го представи като заимствено изцяло от Вавилон. Имаш име, че си жив, но си мъртъв. Ето това е 17 век. Но, уважаеми слушатели, Господ не само отправя укор към Сардис, към това, че е почти на умиране. Бог отправя една похвала към Сардис. Нека да чуем.
Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни.
Но имаш някой, каза Господ Сардис, които не оскверниха дрехите си, нито с погрешни учения, нито с кръв. Те ще ходят пред мене, защото са достойни. Мъртвият за протестантизма, 17 век, не можеше и не трябваше да остане така. Бог подейства и потърси хора, които да пробудят заспалото християнство. Новороденото заспало християнство. Готово да умре. Това е вече 18 век. И аз искам да ви посоча няколко забележителни религиозни пробуждания и движения на 18 век, които издигнаха реформацията и протестантизма отново на висота. На първо място ще ви посоча методизма в Англия. В 1725 година Джон Веслей, така е познат неговото име в България, протестантските среди от много години, затова така ще го наричам, Джон Веслей, е ръкоположен за проповедник на англиканската църква. Следващата година е назначен професор в Оксфордския университет. Той е познавал Библията до съвършенство. Знаел е целия Нов Завет на Исус на гръцки език. Хората са казвали тогава, че ако изведнъж Новия Завет изчезне, Джон Веслей ще го напише от начало до край без грешка. Изключително голям ум. Тази година, същата 1726-та, неговият по-малък брат Чарлз Уесли Веслей се записва като студент в Оксфорд. Посветени на Бога млади хора изучават с усърдие Библията. И постепенно около тези двама братя се създават голяма група от млади хора, които със смирение, посвещение изучават Библията и живеят посветен християнски живот. Те служат на Господа, заедно взимат Господна вечеря, свободното си време търсят и помагат на бедни и страдащи хора, заедно изучават по специална методика свещеното писание. Затова съвременниците им ще ги нарекат методисти. Методично изучаване на свещеното писание. Постепенно се създава като отделна религиозна общност в Англия. 1735 година двамата братя Веслеевци, Джон и Чарлз, решават да заминат за Америка, за да проповядват там на колонистите и на индианците. Това се оказало благословено пътуване. В кораба пътуват 26 души от обществото на моравските братя, след малко ще стане дума и за тях. Джон и Чарлз се свързват с моравските братя, семейства с децата си, и остават учудени от техния християнски морал, християнски живот, поведение. Учудени са от чистото евангелско учение, което проповядват и прилагат. Един ден се разиграва страхотна морска буря. Корабът е подхвърлен на всички страни. Централното корабо платно е скъсано. Създава се неописуема паника на целия кораб. Единствени, които запазват пълно спокойствие и мир, били мъжете, жените и децата от Моравското братство. Не ви ли е страх, питал Джон Веслей, моравците? Защо да ни е страх, казали те? Ние сме предали живота си в Божиите ръце. Ако е Божията воля да стигнем до брега, Господ ще ни закара. Ако е Божията воля да си отидем, ще си отидем. За какво да ни е страх? Ние знаем в кого сме повярвали. Джон Веслей ще пише по-късно. Аз мислех, че познавам Евангелието и че познавам християнството, но аз научих истинското практическо християнство от Моравските братя. 1538 година се връщат в Англия и той започва да проповядва, посвещава се на проповядваните в следващите 50 години. Джон Веслей живее дълъг живот. За 50 години той е пропътувал с кон из Англия повече от 300 000 километра и е произнесъл над 40 000 проповеди. Събудил е английският народ за Евангелието. Неговият брат също участва в тази голяма дейност. Най-великият проповедник на Англия в онова време също като Веслей е Уайтфилд. Това е един необикновенно надарен говорител. С необикновен глас. Събирали се да го слушат на открито по 20 и по 30 хиляди души и са го чували всичките. Уайтфилд е произнасял по 15 проповеди седмично. По две на ден. Пред хиляди и хиляди хора. Последната си проповед, когато държи, смъртта вече е изписана по лицето му. Слушали са го 30 000 души. Приятелите наоколо забелязали, че става нещо с него. И му казали, не е ли по-добре да седнеш и да си починиш? Но той отговорил, приятелю, моята работа е уморителна, но аз не съм уморен. На другия ден при вечер Уайтфилд починал. И още много други мъже в Англия продължили делото на методизма. И интересно, един историк ги обяснява, че те са 12 души. Моля, прочети.
В Англия това пробуждане било разпространено чрез едно блестящо съзвездие от евангелисти. Уайтфилд, Джон и Чарлз Веслей, Гримсав, Ромен Ховланд, Берич, Трюро, Хервей, Топлади, Флетшер. Някой нарекал тези мъже 12-те апостоли на тази втора английска реформация. Те извлекли Англия и после целия протестантски свят от духовната му апатия и смърт.
От духовната апатия. Едно съзвездие от 12 души, проповедници на Евангелието, които събудиха реформацията в 18 век, не само в Англия, но и в цяла Европа. Един депутат от Английското народно събрание пише за дейността на Джон Веслей следното.
Джон Веслей направи много повече от това да основе една църква. Той съживи всички останали църкви и възстанови честта на реформацията.
Друго голямо религиозно пробуждане, което се явява в 18 век в Германия, е движението на пиетистите. Основателят на пиетистите казва: реформацията не е завършена. Даже тя върви назад. След реформирането на учението трябва да дойде реформирането и на живота, на характера, на поведението. Движението на пиетистите обхваща цяла Германия. Стотици и хиляди хора се включват в него. Те проповядват висок морал, смирение, посвещение на Бога и служене на ближния. Хиляди и хиляди хора се включат в това движение на пиетистите. Друго голямо религиозно пробуждане е това, поведено от граф Цицендорф. На своето голямо имение в Саксония той приема всички подгонени, особено от Чехия, Бохемия, Моравия. Там намират прибежище и сигурност. Основава се църквата на Моравските братя, за които споменах преди малко. Те проповядват Божията истина и Божието Евангелие навсякъде. Граф Цицендорф неочаквано за онова време издига целостта на Божия закон, включително и пазенето на четвъртата заповед. Малко преди да замине за Америка, за да проповядва там на преселниците, той пише следното.
Вече години наред аз посвещавам съботния ден. Защото Бог си почина в събота при сътворението и Исус в гроба при изкуплението.
Заминава за Америка, още няма Съединени щати. Америка е колония на европейски държави, но там има множество преселници. Граф Цицендорф започва голяма дейност. Проповядва, основава църкви, общества, които пазят съботния ден, Божият закон. Неговото дело е продължено от Чарлз Фини, най-големият проповедник на 18 век на Америка. Според данни на историята, над 1 милион души са обърнали към Евангелието от дейността на граф Цицендорф и на Чарлз Фини. Ето ги достойните, които ще ходят, казва Исус, пред мене в бели дрехи. Заблестели имена на хора, които пробудили заспалата реформация. Квакерите и пиетистите издигнали красотата на християнския живот и братската любов помежду. Те също се борили против зависимостта на църквата от държавата. Баптистите издигнали онзи голям обряд, кръщението, чрез което човек запечатва вярата си в Бога с един завет, така както Исус го постави. Баптистите от седмия ден, заедно с граф Цицендорф, издигат Божия закон и почитането на съботния ден. Ето развитието на реформацията в 18 век. Пуританите в Англия застават смело срещу едно от най-пагубните учения, което се вмъкнало в човечеството от най-дълбока древност, най-напред древният Египет. Учението за задгробния живот, за естественото безсмъртие на човешката душа, че човек умира тялото му при смъртта, но душа някаква излиза и продължава своето съществувание. Най-напред се заражда в древният Египет. Големите пирамиди, които стоят и до днес, са гробниците, които фараоните са строяли при живе за своето съществуване след смъртта. От Египет това учение отива в Вавилон. От Вавилон преминава в Гърция и Рим. Платон го развива до степен на философска система. Под влиянието на гръцката философия на Платон, то учението за безсмъртието на душата влиза и в християнството. И е доразвито до такива крайности и нелепости, които са недостойни за великата любов Божия. Пуританите в Англия отрекоха ада със всичките му ужаси. Библията казва, че само един Бог притежава естествено безсмъртие. Безсмъртен е само Бог. Думата безсмъртен е спомената веднъж в Библията. Първо послание към Тимотей, първата глава, 16 стих. Само един единствен път. Чети.
6:16. Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светлина.
И първа глава, 16 стих, прочети. Тук е употребена думата безсмъртие, а аз искам думата безсмъртен.
Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мен е главния грешник цялото си дълготърпение за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.
17.
А на вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
Безсмъртния! Думата безсмъртен е спомената веднъж в Библията. И тя се отнася само за Твореца. Всички други същества не притежават естествено безсмъртие, включително и човека. Няма такова нещо като безсмъртна душа в човека. Безсмъртен е само Бог. Учението за мъки на душата в пъкала, където ври катран в казани и дяволите с островърхи вили дигат една душа и пускат друг казан и там да ври, е пагубно учение. Те са проповядвали спасение и живот вечен чрез възкресението от Исуса Христа при пришествието. Така протестантското богословие беше развито и други велики истини бяха извадени от свещеното писание през 18 век. Ето достойните в Сардис. Ако първият стих имаш име, че си жив, се отнася за 17 век, то достойните, за които говори похвалата, е съживлението на реформацията в 18 век. Уважаеми слушатели, а сега искам да мина към съвета, който Господ дава за всички ни. От тук нататък вече в проповедта искам да изоставя историята. И това, което Господ отправи като послание, апел, предупреждение, похвала, обещание за Сардис, сега да го слушаме всички като за нас. Най-напред, първото, което Господ казваше: имаш име, че си жив, но мъртъв си. Нека прегледаме всеки себе си и своето християнство. Какво е твоето християнство? Ако то засяга само твоя ум, твоето познание, но е далече от твоята съвест, от твоя характер, от твоето ежедневие, от твоя морал, тогава ти си по име жив християнин, а всъщност си мъртъв. Бог не обича външното християнство. Християнство само на убеждение. Признанието, че съществува Бог и Христос, и познанието какво е правил Той. Ако нашето християнство се изчерпва с познание, но без живот, съвестта, характера, морала, живота, отношенията с близки, с далечни не са повлияни от християнството, тогава имаш име, че си жив, но мъртъв си. Нека да прегледаме всеки за себе си какво е нашето християнство. По-нататък да четем предупреждението и съвета, които Бог дава.
Помни прочие, как си приел и си чул, и пази го и покай се. И тъй, ако не бодърствуваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе.
Господ казва: бодърствай. Искам от тази дума да започна в съвета и предупреждението. Бодърствай, пробуди се. Бодростта в християнския живот е основно изискване да бъдем живи, а не само по име, а на практика мъртви християни. Евангелието на Матей, 26 глава, 41 стих, битката, която Исус води със себе си в Гецимания, да се пожертва ли за човешкия род или не, присъстваха и неговите апостоли, особено тримата Петър, Йоан и Яков. Исус преживяваше най-критичният момент в своя живот и в историята на човечеството въобще. Съдбата на човешката раса се колебаеше на везните. Три пъти той се помоли: Отче, ако е възможно, да ме отмине тази чаша. И помоли, особено тримата апостоли: стойте с мене будни и молете се. И три пъти как ги намери, уважаеми слушатели? Заспали. 41 стих.
Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно.
Бдете и молете се. Бодърствай, казваше Господ на Сардис, но той казва и на нас. Първото Петрово послание, 5 глава, 8 стих.
Бъдете трезвини, будни, Противникът ви дяволът, като река шла в обикаля, търсейки кого да погълне.
Когато Господ казва бъдърствай на Сардис, Той го казва и на нас. Защото има един противник, дяволът, който като лъв обикаля и търси плячка, да сграбчи някой заспал. Четох за една експедиция в Африка. Всички имали специални спални чували, непробиваеми, трудно да се разкъсат. И една сутрин групата се събудила, липсва един от тях. Няма го. Къде е отишъл? Викали, търсили го? Не могат да го намерят. И тръгнали да го търсят. По едно време, двама от тях забелязали в далечината, един лъв носи един огромен вързоп. Както спал един от техните другари, приятели, той не могъл да разкъса спалния чувал, специалния спален чувал, но го сграбнал с устата си и го помъкнал. Докато той спял. Ето ви една картина. Ако ние спим, противникът ни, дявола, ще ни сграбчи и ще ни отнесе на някъде. Не зная на къде, но ще ни отнесе. Затова бодърствай. Будни бъдете. Бодърствай и укрепи останалото. Да проверим християнството си, уважаеми слушатели. До каква степен е? Да не биде само да е външно. И ако е останало нещо все още, нека се пробудим още тази вечер и да съживим това, което е останало. Да разгорим загастващия пламък, загастващата ревност и да служим на Господа, да го следваме от все сърце. Господ казваше още: спомни си откъде си изпаднал. Помни, казва Господ на Сардис, това е историческата част на посланието, времето на реформацията. Спомни си 16 век, великите реформатори, Лютери, Меланхтон, Хус и Ероним, Калвин, Цвингли, Фарел и така нататък. С каква любов, с каква ревност, с какво посвещение, с каква жертвоготовност пръснаха Евангелието, пръснаха светлината на Божието Слово за този свят. Спомни си това време и виж как си угаснал. Но Господ казва и на нас тази вечер. Спомни си как си приел. Първият път, когато се срещна с Евангелието, когато то те учуди, когато то те стресна, когато то те очарова и когато ти реши да го следваш. Днес така ли е? Направете, скъпи слушатели, тази вечер, вечер на спомените. Всеки един от вас да си прекара назад годините, повече или по-малко, когато е тръгнал да следва Исус. И, като си спомниш, какъв съвет даваше Господ. Помните ли? Покай се, промени се, събуди старата ревност, събуди старото посвещение, върни старата чистота, върни служенето и любовта към Господа и към ближния. Ето предупреждението и съвета, които Господ даде на Сардис, но Той ги дава и на нас за едно пробуждане, за една промяна, за едно покаяние, за един бодър и истински християнски живот. Ще го послушаме ли? Ще позволим ли Господ да ни съживи? Ще му позволим ли да ни направи християни не само външно и по име, но истински негови деца, достойни за неговото име? А сега искам да отида на обещанието, което Господ дава. Петия стих.
Който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да извлеча името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели.
Който победи, казва Господ в това послание, за Сардис, казва го и на нас. Който победи, има тройно обещание, тройна перспектива и бъдеще. Кое беше първото? Който победи, ще се облече с бели дрехи. Ето първото обещание. белите дрехи, за които Господ говори тук в символичният език на посланието, е очистването, което Господ ще направи за всеки един от нас. Той ще свали дрипите на нашата душа. Помните ли притчата за блудния син? Помните ли я? Онзи син, който разпиля бащиното имание, отиде в далечна страна, яде, пи, гуля, ден и нощ, превърна нощите на ден, безкраен празник. Само че, уважаеми слушатели, няма безкрайни празници. Свършват се парите, свършват се празниците. И помните ли каква професия си избра накрая? Става, отиде да пасе свините. Мръсен, бредасъл, окаян, грозен, дрипав. Пробуди се. О, дано да се пробудим. И тръгна обратно към бащиния дом. И аз искам да прочетем Евангелието на Лука, 15 глава, 22 и 23 стих. Какво се случи, когато той, дрипавия, грозния, мръсния, окаляния, разпилялия, всичко, дойде при баща си?
Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете и торете пръстен на ръката му и обуща на нозете му.
Така, изнесете отвън най-хубавата премяна, най-хубавата дреха и облечете го. Това е в притчата. Но Господ иска това да направи с нас. Да съблече окаляните дрипи на душата си. Има една хубава религиозна песен, която казва: окалях аз душата си. Окаляли ли сме всички повече или по-малко? Ето можем да дойдем при Господа, както блудния син. И той ще свали дрипите, окалените дрипи на душата ни. И ще ни облече с бялата дреха на своята правда. Книгата на пророк Захария в 4 глава е представена на такава картина. Нека да четем, мисля, 3 и 4 стих.
А Исус бе в нацапани дрехи, като стоеше пред ангела. И ангелът, проговаряйки, рече на стоящите пред него, като думаше: съблечете от него нацапаните дрехи. А не му рече: ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в богати одежди.
Така, когато ние дойдем при Господа като блудния син, когато се пробудим, когато се покаем, тогава Господ извършва това чудно дело. Ангела каза: свалете от него изцапаните дрехи. И те ги свалиха. Облечете го сега с великолепни одежди, с разкошното облекло на божествената правда, която той дава даром, като подарък на всеки един, който е победител, който ще победи своята инерция, своите навици, своята закостенялост, който ще реши и ще каже: Господи, ще дойда при тебе. Ето ме такъв, какъвто съм. Приеми ме. И тогава Господ ще каже: съблечете дрипите от душата му. Облечете го с бели дрехи. Искате ли Господ да свали дрипите от душата ни? Веднага. И да ни облече с бели дрехи. Ето първото обещание. Обличане даром с божествената правда. Защото той скъпа цена е платил за нас на Голгота. Така казва апостол Павел в посланието си към коринтяните, 6 глава, 20 стих. Напомня ни онова, което Господ направи на кръста за нас. Той затова увисна между небето и земята, за да плати вината на целият свят. И твоята и моя вина. И когато дойдем, той ни дава правдата си не по наши достоинства, защото ние ги нямаме, ние имаме дрипи на душата си, а с това, че той е платил и ни дава даром.
Прочитай. Защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.
С цена сте били купени. За тебе, уважаеми слушателю, е платена цена на Голгота. Второто обещание. Няма да залича името му от книгата на живот. Каква е тази книга на живот? В Откровението, 21 глава, 27 стих, ще дойдем и до тази глава някога. Господ да ни даде сила, живот и здраве. Защото много глави са и много стихове имаме да разглеждаме от Откровението. Но 21 глава, 27 стих ни казва каква е тази книга на живота.
А в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
Така, в него, в Царството Божие, в новата земя, която Господ ще пресъздаде, нашата окаяна планета, ще влязат само записаните в книгата на живота. Това е регистър на населението на новата земя. Кога се пише този регистър? Знаете ли кога? Посланието към Филипяните, 4 глава, 3 стих. Филипяните, 4 глава, 3 стих.
Да, и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота.
Чието имена са в книгата на живота още по времето на Павел. Лука 10 глава 20 стих. Исус Христос каза на апостолите, той ги беше обдарил със сила да отидат и да проповядват Евангелието на загубените овци от Израил. Той им даде сила и те извършиха големи чудеса, върнаха се при него, умаяни от успехите си и почнаха един след друг да му разказват какви успехи са имали в голямата евангелизаторска дейност. Как дори и сатана и бесовете им се покорявали. Чуйте обаче Исус как охлади техният пламнал ентусиазъм и самодоволство.
Не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.
Имената ви са записани в небеса, казва Исус. На това се радвайте. Успехите са временни. Това е вечно. Името на всеки човек се записва в книгата на живота още сега. Знаете ли в кой момент? В деня на сключване завет с Бога чрез кръщение. Кръщението, за което Исус каза, всеки, който повярва и се кръсти спасен, ще бъде, е онзи неповторим момент, акт, при който човекът сключва завет с вечния Бог и пред небето и пред хората заявява, че от тук нататък принадлежи на Господа. И тогава името му се записва в книгата на живота. Само че. Исус каза, който победи, неговото име няма да излича от книгата на живота. Когато един човек се кръсти и се посвети на Бога, му предстои битка със себе си, с греха и със злото, с унаследените слабости, с придобитите слабости, с привичките, с езика си, с мислите си, с въображението, много често изцапано, с мръсни картини, с лошото поведение, с егоизма си, за да заприличаме на Исуса. Битка ни предстои. До кога? Докато сме живи. И който победи, казва Исус, неговото име няма да бъде заличено от книгата на живота. Не са гарантирани тези, които са кръстени и имената им са записани в книгата на живота, дали ще остане там, защото книгата Изход, 32 глава, 32 стих, Господ каза още преди 3500 години. Още тогава се говори за книгата на живота. Чуйте.
Но сега, ако щеш, прости греха им, но ако не, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал. Но Господ рече на Моисея, който е съгрешил против мене, него ще залича от книгата.
Ако един, който се е посветил на Бога чрез кръщение, се отпусне и заспи, и дявол го отвлече, както ви казах, и стане и по име жив, а мъртъв, тогава във великия ден на Бога името му ще бъде заличено от книгата на живота. Обещанието да остане името в книгата на живота е обещание за победителите. И третото обещание, ще изповядам името му пред Отца. Какво значи това? Това значи божествена защита. Исус наш ходатай в небето. Той ще защити моето и твоето име пред небето. Да, той беше грешник, развратник, крадец, изневерник, егоист, самолюбец, пияница, разбойник, биеше жена си, крадеше мъжа си, клюкарстваше. Да, такъв беше. Но сега е друг. Той победи. Затова аз го обличам с белите дрехи и няма да зареча името му от книгата на живота. Аз ще защитя неговото име. Това обещание, уважаеми слушатели, е и за нас. Господ и нашето име иска да изповяда пред небето, ако бъдем победители. Евангелието на Марко, 8 глава, в 48 стих Исус казва:
защото ако се срамува някой поради мене и поради думите ми в този блуден и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на отца си със светите ангели.
Ако някой от нас се засрами от Исус и не смее да каже, че е християнин, че вярва в Бога, че вярва в Библията, той и аз, казва Исус, ще се засрамя в съдния ден от него. И така, който победи. Апелът е и към нас. Ще излезем ли победители? Нека да решим тази вечер. Да се пробудим. Господ да свали дрипите от душата ни. Да ни облече в дрехите на своята правда. Да защити нашето име и да застанем с него в вечността. Амин. Thank you.